Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 17-nji marty, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda inaugurasiýanyň öň ýany awtoritar liderler türkmen saýlawlarynyň ýeňijisini gutlaýar. Aşgabatda adından bir saatlap internet getirdi. 3 günleri yağyan yağış köçelerde kölçe dörötti. Metejurnal tuğ çalışmalarının ehtimarlığını nüydürüyer ve eylekte edildiler. Odalı son kavarlar dinle. Olarla sizimin yoksun anına uğruvan tanış ediyarın. Ukrayna qarşı harbi hücumi başlaly ber geçen wagt içinde orsiýetin 7000-den gorak harbi gurulukçysy wepat boldy. Bi Irakda we Owganistanda bolan sögüşlerde 20 ýylyň dogamyny ölen Amerikan eskerleriniň umumy sanynyň has köp diýip New York Times gazeti ABŞ-nyň aň togurlugynyň maglumatlaryna salgylanyp habar berýär. Gazetin habaryna görä, uruşda şu wagtda çenli 14,000 bilen 21,000 aralygynda rus eskeri yaralanypdyr. Ukrainanyň çäginde ýaýwanlandyrylan uruşa jemi 150,000 çenli rus harbysy gatnaşýar diýip New York Times gazetiniň habaryna berilýär. Çeşmeler rus goşununyň ýitgileri barada görkezliginiň takminanlygyny we açyk çeşmeleriň emel hemrasy uratlarynyň şol taýyny Ukrainanyň Gorunmuk ministrliginiň maglumatlary esasynda taýýarlananlygyny bellerler. Ukrain häkimiýetleri uruş başlanaly bäri Russiýanyň tas 14,000 eskerini ýitirenligini aýtsa, Russiýanyň Gorunmuk ministrligi Ukrain tarapynyň 18,000-den gorak esker ýitirenligini öňe sürýär. Halkary kadiýeti Orsiýetiň Ukrainadaky uruşy derlew togtatmaly barada karar çykardy. Şeýle de kadiýet Russiýanyň we Kiýewiň konflikti ýitileşdirip biljek çärelerden saklanmagyny talap etdi. Ukraina BMG'nin halkarı kaviyetine Rusya karşı geçirilen kaviyet işi oyuncu dolu yeniş kazandı. Kaviyet Rusya'nı Ukrayna'ya diyen hücumunu derrev durulmağa borçlu etti. Halkarı kanunçuluğuna layıklıkta Rusya kaviyetin kararını hükman suratta yerine getirmeli. Bu kararı eskermezlik etmek Rusya Federasyası'nın bundan anırık kem izolyasiya edilmeğine alıp gelir deyip Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Twitter'da yazdı. Hagadaki halkara kadiyeti Moskvanın 24. fevrarla başlayan hücum maradaki şikayeti 7. martta seyretmeye başladı. Ukrayna'nın şikayet arzası atışının 2. gününde berildi ve bu arda ören Gizkovak'ta seyredildi. Ukrayna vekiliyeti Rusya'nın bu hücumu başlama için görköden bakanasını, Donbass'ı Rus zillilatın genosid edilyanı varadaki ayıplamasını düğününün toslama divatlanırdı. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donbass sevitinde bolup geçen wakalary suratlandyrmak üçin 2014-nji ýyldan tä Ukraina garşy uruş başlanýança genosid adalgasyny bir näçe gede gulandy. Kaziyet Ukrainanyň öz çäginini genosid edýänligini hiç eli subutnama tapmady. Özbegistanyň daşary işler ministri Abdulaziz Kamilow 17-nji martda parlamentiň ýokarky palatasynyň meclisinde Ukrainadaky ýagdaý barada berilen soraga jogap berdi. Biz bu ýagdaýa parahatçylykly çözgü tapmagyň we konflikti siýasy diplomatik ýollar arkaly çözmegiň tarapdary. Emma munun üçin ilkinji nowatda harby hereketleri we zorlugy togtatmak zerur diýip Abdulaziz Kamilow aýtdy. Şeýle-de Kamilow Özbegistanyň Ukraina insanperwerlik kömegini iýip bermegini dogam etdirjekdigini aýtdy. Ukrainanyň Özbegistandaky elçisi Mikola Doroshenko Daşkende öz ýurduna 28 tonna insanperwer kömegini iýip bereni üçin minnetdarlyk bildirdi. Abdulaziz Kamilow öz çykyşynda Özbegistanyň DHR we LHR diýilýänleri Günnogur Ukrainada yerlere gödökçülük ediyen separatist kuramaları akrar etmeyenliğini ıtadı. UNICEF, BMG'nin Çağalır Gazinası Türkmenistan'ın Sağlık Ministerliğine 413,000 dolarlık deksametazon seri iştesini koğuşurdu deyip Türkmen medyası haber veriyor. UNICEF'in Türkmenistan'daki vekilinin ornatarı Aleksandr Nortea'nın Türkmen medyasına aitmağına göre UNICEF bütünlüğüne pandemiyasının en başından veri sağlığı koruyuş ve Derman Senagatı Ministerliğine korluğu verip geliyor. Türkmenistan'ın hükümeti dünyanın öten devletlerinin sağlığı saklayış pudoklarına hem ulu alada döreden pandemiya karşı başta dermanlık ot çöplerle görüşmeyi vaat etti. Siz havarlar dinlediniz.